Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la jurnalul de studiu, o pagină albă așteaptă un semn. Am văzut care era semnul lui Dumnezeu și foarte frumos invitatul meu permanent, pastorul Traian Aldea, ne-a condus prin toate semnele și poate vom vorbi odată mai mult despre semnul. Semnul pe care Dumnezeu l-a pus, semnul pe care Dumnezeu îl pune și semnul pe care Dumnezeu îl va pune. Pentru că semnul este foarte important. Am văzut cât de ușor a renunțat Samson și cum s-a trezit fără Dumnezeu. S-a trezit în mâna filistenilor care și-au bătut joc de el și astfel numele lui Dumnezeu a fost batjocorit. Domnule pastor, cum se reface acest lucru?
Permiteți-mi să mai povestesc cum și-au imaginat evrei acest lucru. Că Dalila a fost o femeie care a jucat la două capete. Ea avea ceva și față de Samson.
Îl plăcea.
Îl plăcea, sigur că da. Nu, era cel mai grozav bărbat, nu? Și era, așa, câștigul vieții ei. Dar își dorea și banii lor. Atunci ea când a făcut târgul cu domnitoare, uite, eu vă fac târgul ăsta, dar nu vă legați de viața lui. Nu-l bateți, nu-i faceți ceva, nu vă legați de viața lui. Și i-au promis, da, tu numai să ne spui secretul că noi nu o să-i luăm viața. Și atunci l-au legat și în fața ochilor îi punea fier înroșit. Deci ei nu i-au străpuns ochii, că era legământul cu Dalila, convenția
să nu-l atingă.
Dar i-a pus în fața ochilor înroșit și după un timp
căldura,
de ochii au fost distruși.
Da.
Deci i-a distrus ochii, fără că în antichitate ochii erau distruși fiind înțepare. Ți înțepa cu ceva și rămâneai fără vedere. Dar acum el i-a fost distrus prin arsere. Da. Iar ceea ce a fost foarte interesant în film, acum am redat și eu filmul, mi-a plăcut că în timp ce el era la închisoare, Dalila se duce la el și regretă, plânge și spune, uite, eu am foarte mulți bani, am să te scot de aici și mergem în Egipt. Acolo
trăim,
o să trăim acolo bine și frumos. Haida! Și el a spus, nu, nu mai accept. Deci ceea ce a scos în evidență evreul, că a fost măreția eroului lor. Deci în ultima fază, eroul își dă seama că a făcut un pas greșit și refuză să meargă mai departe cu concubina. Nu. Nu mai întrebe nimic.
Am greșit suficient,
mai păcălit, gata. Vreau să rămân cu Dumnezeu. Și acolo el se roagă. Este minunea cea mai mare, că bunul Dumnezeu chiar din fundul gropii ne scoate. Este Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în tine, mi-a ascultat strigătul și m-ai scos din adâncul gropii. Minunea. Și acolo, în temniță, el face a doua rugăciune. Vedeți, în viața lui nu întâlnim decât două rugăciuni, în momente de criză. Când după bătălie rămâne fără putere și însetat și când în închisoare, aș vrea să citit dumneavoastră versetul 23.
Și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor, Dagon.
28. Mă iertați.
Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei.
Foarte mult timp am încercat să mă gândesc ce a făcut Samson ca să dărâme acel templu, că nu e așa de ușor să dărâme o clădire. Și am întâlnit în Israel un templu egiptean, i-am văzut construcția. Templul egiptean are în centru sala principală, s-o numesc, sala principală. Această sală principală are două coloane cam de diametru acestei mese a noastre, adică un metru jumate cel puțin, poate unele coloane aveau și 2 metri. Deci, aceste două coloane susțineau toată cupola templului și toată clădirea era susținută pentru că era un gen de clădire piramidală. Și mă imaginez că și templul din Gaza era de acest fel pentru că era cea mai apropiată localitate de Egipt. Deci era influență egipteană. Fiind un astfel de templu, unde l-a adus? Păi l-a adus în sala principală, normal, nu?
Și l-au legat de cei doi stâlpi?
Nu cred că era legat, era că el învârtea la o râșniță, deci el lucra acolo. Deci era, trecuseră probabil jumate de an, fiindcă Samson își revenise, deci după, să zic așa, tratamentul acela foarte dur la ochi, a trecut momentul vindecării, își revenise, părul îi crescuse și el acum intrase într-o normalitate. Adică filistenii și-au dat seama că s-a mulțumit cu situația și nu mai făcea așa revolte. Era
Aș vrea să citesc versetul 25. În bucuria inimii lor au zis, chemați pe Samson ca să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor. L-au așezat între stâlpi.
Da.
Și Samson a zis tânărului care îl ținea de mână, lasă-mă să mă pot atinge de stâlpii pe care se reazămă casa, ca să mă reazim de ei. Casa era plină de bărbați și de femei. Toți domnitorii filistenilor erau acolo și pe acoperiș erau aproape 3.000 de inși, bărbați și femei care priveau la Samson cum juca.
Deci nimeni nu bănuia, nimeni nu... Deci Samson era acum distracția lor. Distracția, în timp ce Samson se roagă lui Dumnezeu. Se roagă lui Dumnezeu. Și un lucru foarte interesant, crescându-i părul și el păstrându-l putea să și-l taie, el, prin aceasta, a spus, Doamne, îmi reînnoiesc legământul meu cu tine.
Și puterea
probabil
a început
că
să crească.
Și mâncarea, el o selecta, nu mănânc cu tare, nu mănânc cu tare.
El, a redevenit
el
nazireu.
Acum devine nazireu adevărat.
Da.
Acum el alege. Când am fost, nu am prețuit. Acum prețuiesc. Deci eu așa înțeleg varianta aceasta, care este dovedită prin rugăciunea lui și prin faptul că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea și îi redă puterea.
Aș pleca de la versetul 20, ultima parte. Nu știa că Domnul se depărtase de la el, iată-l în închisoare, trăgând la pietrele de moară, apoi părul începe să-i crească, el se roagă în închisoare, Dumnezeu începe să-i răspundă, puterea îi revine, relația dintre ei devine din ce în ce mai apropiată și, așa cum ați spus foarte frumos, devine nazireul pe care
adevărat.
Dumnezeu l-a ales. Adevărat.
Adevărat.
Și versetul 29, ca răspuns a lui Dumnezeu și ca răspuns a lui Samson la legătura cu Dumnezeu, Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei. Unul era la dreapta și altul la stânga. Și Samson a zis, să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitor și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-a omorât în timpul vieții.
În Bet-Shan este un asemenea templu și distanța între cei doi stâlpi este cam de 2 metri. Întotdeauna când mă duc acolo, le fac demonstrații oameni, ia așezați-vă aici, dacă te întinzi bine, cu mâinile atingi cei doi stâlpi, unul în dreapta și altul în stânga.
E, Samson era mai mare, mai puternic.
Vă dați seama că stâlpii nu au fost trași, ci au fost împinși.
Da.
Și când i-a împins într-o parte și în alta, ei s-au prăbușit și toată clădirea s-a prăbușit odată. Deci aceasta a fost modalitatea prin care a căzut, iar uite, avem un model de templu ca să putem să înțelegem,
să spunem,
lucrurile sunt reale. Adică descrierea Bibliei este o descriere absolut reală. Acum s-a discutat foarte mult care este finalul lui Samson. Este un om pocăit sau nu este pocăit? Este un om mântuit sau nu este mântuit? Interesant este că Pavel, între eroii credinței din Evrei, capitolul 11,
îl pune și pe el
și spune așa, și ce să mai spun? Pentru că nu ajunge timpul istorisind despre Gedeon și Barak, Samson și Iefta, David și Samuel și despre profeți. Interesant, din cei 6 judecători mari, 4 sunt amintiți, printre care și Samson. Primii 2, Ehud și Otniel, nu sunt amintiți, dar ultimii 4 sunt amintiți pe nume printre eroii credinței. Interesant. Deci iată că Dumnezeu l-a folosit și pe Samson în ciuda problemelor lui și a reușit să realizeze ceva, dar întrebarea este cât de mult s-ar fi realizat dacă era pe deplin convins.
Sau noi ne putem juca așa cum s-a jucat Samson și să beneficiem de mântuire așa cum a beneficiat Samson? Ne putem juca cu păcatul?
Uite, am văzut în viața mea o mulțime de oameni talentați, dar cu slăbiciunea lui Samson, adică tentația spre senzualitate. Dar oameni talentați și oameni care iubeau credința. Veneau la adunare, dădeau bani, alergau, făceau, treceau. Ei, oamenii aceștia au făcut ceva și au stricat foarte mult pentru că cineva cu tare, ăsta care face treaba asta?
Judecata omenească.
Da. Dacă oamenii aceștia ar fi fost pe deplin consacrați, lucrarea din satul lor, din orașul lor, ar fi fost de 2-3 ori mai mare.
Ce influență ar fi avut asupra?
Prin ce au făcut ei, au
micșorat.
Au pus și ei ceva, dar puțin. Au stricat mult. Dacă ar fi fost pe deplin consacrați, ar fi făcut foarte mult. Și acest lucru mă doare. Dar ceea ce mă bucură este cât de bun e Dumnezeu. Chiar cu astfel de oameni, ca Samson și ca toți cei care sunt din categoria lui, Dumnezeu încă îi iubește și încă îi primește și vrea ca măcar în ultima zi din viața lor să se mântuiască. În dreptul lui a spune cuvintele lui Pavel din 1 Corinteni, capitolul 3, mântuit, dar ca prin foc. Mântuit, dar ca prin foc. Nu-i păcat. Nu-i păcat ca în ceruri să spui, da, mulțumesc Domnule, sunt și eu aici. Și ce poți să ne povestești din viața ta? Păi n-aș putea să vă povestesc decât cu tare și cu tare. Și vine altul și spune, da. Și începe să povestească zeci și zeci de întâmplări. Iosif va povesti partea lui, celălalt partea lui. Tu nu poți povesti prea mult. De ce? Pentru că tu ai avut aventurile cu Dalila, cu femeia din Timna, cu femeia din Gaza. Alea nu le poți povesti în cer. Categoric. S-au dus.
Păcatul nu mai încape acolo.
Nu mai încape acolo. Așa că în ceruri noi vom regreta dacă viața noastră nu am predat-o pe deplin lui Dumnezeu și nu am umplut-o cu experiențe frumoase, cu lucruri pozitive, cu activități care să aducă slavă lui Dumnezeu. Vom regreta și ne va pare rău, vai, de ce n-am făcut și eu, că uite, ar fi putut face mai mult.
Dar
am fost puternic, am fost bogat, am fost talentat, vai, câte aș fi putut să fac.
În cer nu va mai exista nici lacrimi, nici durere.
Nu va exista, dar va exista, nu știu cum să spun, n-aș folosi cuvântul regret, va exista această lipsă. Puteam să am mai multe experiențe și eu. Din acest motiv, în ceruri, unii vor avea multe stele.
Aici vreau să ajung. Influența noastră este foarte mare, în rău sau în bine. Dacă vom regreta, vom regreta că nu sunt mai mulți oameni care m-au cunoscut și care au auzit despre Dumnezeul meu vorbind.
Mai insist un pic. De ce insist? Pentru că în mentalitatea noastră există așa o viziune foarte simplistă de alb și negru. Da sau nu. Ei, viața nu este doar da sau nu. Viața este mult mai bogată. Nu este suficient că m-am căsătorit și stau cu nevasta mea. Nu-i destul doar atât. Că mă duc acasă și o găsesc acasă.
Stau după ușa mea,
da,
fără să...
Important este să am o relație perfectă, de o frumusețe deosebită, să fiu fericit, abia aștept să vin acasă, ea abia așteaptă să mă întorc acasă, să fie o atmosferă de bucurie, de fericire. Deci ăsta este idealul. Din nefericire, noi ne uităm tot la limita de jos. Și observ că marea majoritate se ocupă doar de limita
se
de jos.
Se mulțumesc cu puțin.
De copiii străzii, de câinii vagabonți, de nu știu mai ce, limita de jos și nu ne ocupăm de limita de sus. Acum, săptămâna aceasta, am citit că copiii noștri au câștigat cele mai multe medalii de aur la Olimpiada Internațională de Fizică. Cele mai multe, aproape, să zic, dacă mai era unul sau doi, România le aducea pe toate.
Da.
Și spune, domnule, de acești copii nu se interesează nimeni. Și nu le dă nimeni nimic. Vedeți, de ce nu ne ocupăm de limita de sus? Întâlnesc un copil inteligent. Măi, copile, tu ai ce-ți trebuie. Păi nu am cu tare, aș fi vrut. Uite, îți dau eu, fă cu tare. Nu ne ocupăm de limita de sus. De ce? Pentru că nu avem în mentalul nostru ideea de a crește, ci în mentalul nostru avem ideea
de
minimă,
a supraviețui. Da.
Și probabil că românii suntem cei mai buni la supraviețuire, că tot timpul, domne, să scap și de ăla. Bun, am scăpat, dar acum de ce să nu urc treapta, să nu ajung în vârf? Nu e vorba de o oportunitate, ci e vorba de o mentalitate, de o anumită gândire, de un anumit ideal foarte înalt. Și de aceea textul biblic care spune mântuit ca prin foc este doar ultima șansă. Dar să nu mergem pe ultima șansă. Eu nu vreau să fiu mântuit ca prin foc. Eu vreau să fiu mântuit în mod onorabil. Vreau să am o casă din piatră, din diamante, din aur. Nu una din paie care a ars, dar, Doamne, îți mulțumesc că am scăpat și n-am ars și eu. Nu, nu vreau treaba asta. Vreau să fiu mântuit într-un mod onorabil, să fie frumos. Pentru că în ceruri nu va fi alb și negru. În ceruri spune că vor fi 4 categorii de mântuiți. Toți vor fi fericiți, dar fiecare își va avea
locul lui.
Așa că dacă ți-ai propus să fii doar pe ultimul loc în cer, fii atent, e riscant. Propuneți să fii cât
printre
mai
primii.
Sus.
Domnule pastor, dacă în cer ați fi lângă Samson la un moment dat, ce l-ați întreba?
Bine, bă, nu ți-ai găsit și tu o fată evreică, mă, că sunt atâtea evreice de treabă. Ce te-ai dus la aia? Asta l-aș întreba. L-aș lua un pic de gulă și l-aș scutura. Bine, măi!
Ai avut niște părinți buni care nu te-au obligat
găsit
să...
găsit și tu. Puteai să te duci, măi, la Sunem, de unde și-a luat Solomon o fată inteligentă și frumoasă. N-ai găsit și tu de toți evrei? Numai acolo te-ai putut duce? Asta l-aș întreba.
Văd că mulți oameni, mulți creștini, îl iubesc pe Samson. Îl iubesc oare datorită frumuseții și a puterii pe care a avut-o?
Două lucruri. Puterea și aventura. Oamenii iubesc aventura. Din nefericire, iubesc aventura. Uitați-vă dumneavoastră cărțile de aventură, filmele de aventură. Sunt așa o distracție. Aventura le oferă așa un stimulant,
da.
Și o adrenalină. Hai să fac și eu ceva.
Ei trăiesc prin prisma celor care fac. Ei poate nu ajung să facă, dar cu mintea, privind, trăiesc prin procură, alături
și
de eroii filmelor.
Eu mai spun, sunt, zic eu, două paliere de viață. O palieră din asta trăită în adrenalină, în tensiune mare, pe care ți-o dă aventura. Nu vedeți interesul pentru sporturi extreme? Dom'le, mulți mor, dar e adrenalină multă și faptul că își consumă multă adrenalină când e acolo între viață și moarte, că el e între viață și moarte.
N-ați vrea să săriți cu parașuta? Eu aș vrea.
Îmi place ideea de a pluti în aer, dar n-aș vrea să sar. Nu. Deci mi-a plăcut să urc pe munte, mi-a plăcut multe treburi, dar nu când se depășește riscul vieții. Nu.
Am înțeles.
Deci nu. Și atunci, fiindcă oamenii trăiesc prin adrenalină foarte multă, atunci iubesc aventura și de aici depășesc și limitele.
Ați pomenit în decursul emisiunii de filmul pe care l-ați văzut și care v-a cucerit. Domnule pastor, filmele creștine, am mai discutat noi despre asta, cât de bine și cât de rău fac?
Eu cred că, în afară de Biblie, toate lucrurile au și o componentă negativă, mai mică sau mai mare. Biblia nu. Biblia este o carte extraordinară. Dar filmele au și o componentă pozitivă, deci nu sunt împotriva lor, pentru că
sunt mulți care nu citesc Biblia.
Noi avem oameni absolut la toate nivelele, copii și oameni, și atunci ele pot să fie o posibilitate prin care le atrage atenția, îi stimulezi,
pot afla anumite
îi apropii.
Lucruri. Da.
Filmele sunt în schimb rele, orice film, prin faptul că el doar îți stimulează vederea. Filmul nu îți dezvoltă capacitatea de a gândi. Acolo privești pasiv. Deci tu ești pasiv. Tu nu depui un efort când privești. În timp ce cartea este un contact activ. Eu când citesc trebuie să mă concentrez.
Să înțeleg.
Mă uit ca trebuie să văd ce e aici. Și uneori când treci mai repede, fii atent că n-am citit bine cuvântul ăsta.
Și mă întorc.
Mă întorc să-l revăd. Uite ce relații sunt aici. Deci când citești, gândești. Și atunci mintea ta este la lucru și produce ceva. Din acest motiv, cartea este superioară filmului. Eu când eram copil acasă, era epoca filmelor. Era fiecare seară la Căminul Cultural era film.
Și dacă vă aduceți aminte, filmele rusești cu război?
Dar nu știu că eu nu mergeam la film. Eu citeam cărțile. Deci, când vedeam care e filmul cu tare, luam cartea cu tare. În două zile o citeam. Și la școală discutam cu colegii acțiunea. Ei îmi povesteau ce a văzut în film și eu spuneam, nu e adevărat, că uite așa a fost. Că filmul nu urmărea în totul acțiunea. El vrea să scoată ceva mai spectaculos. Așa că eu am crescut cu cartea, iar ei au crescut cu filmul. Diferența s-a văzut. Când ne-am dus la liceu, eu n-am făcut nici o oră de pregătire
meditație.
Și am intrat primul la liceu din grupa școlii mele. Ceilalți care erau buni, unii erau chiar mai buni decât mine și au făcut și meditație, au intrat după mine. Pentru că eu citeam mult.
Ei aveau cultură cinematografică.
Da. De aceea sunt adeptul cărții și folosesc ocazia să vorbesc de Ben Carson, care este omul cărții și care a spus că citiți și a creat chiar un club al celor care citesc două cărți pe săptămână. Fantastic. Și așa sunt foarte îndrăgostit de ce spune omul acesta. Fără să ne cunoaștem, în copilărie eu am tot cam așa am crescut. De aceea recomand cartea. Acum este și cartea electronică, nu e rău, pentru că tot citire este, dar pe un alt suport.
E mult mai comod?
E mai comod, e mai
ușor.
Pai telefonul în mână și pe telefon am Biblia, am atâtea cărți.
Dar cartea electronică este mult mai bună și decât telefonul, pentru că are o protecție a ochiului. Ecranul este altfel făcut.
E adevărat, dar vreau să spun că în comoditatea noastră,
te poți folosi de
când
orice.
Pleci oriunde, avem posibilități extraordinare să le folosim.
Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ele și să le folosim. Am ajuns la încheiere. Mai aveți ceva de spus despre Samson?
Aș mai avea ceva de spus despre Samson. Am vorbit despre senzualitatea lui care este greșită, am vorbit despre relația cu filistenii care este greșită, adică nu-ți poți permite să te duci acolo.
Să te joci cu dușmanul.
Să te joci. Acum vă povestesc o întâmplare. Când eram la liceu, era o colegă care mi-ar fi plăcut de ea și îmi imaginea, zic, uite, dacă o să fiu prieten, fata asta o să vină cu mine la biserică. Deci hai să încerc. Și m-am dus la școală cu caietul meu de poezie, scris de mână. Că nu. Și așa, foarte interesant, zic, uite ce scriu eu. Și toți colegii au luat caietul și toate fetele. Au trecut pe la toți. Și eu urmăream cum le
reacția
place.
Ei.
Unora le plăcea, vai, interesant. Asta nici n-a vrut să se uite pe caiet. O întrebe, pocăiți. Și atunci zic, zic, cu fata asta eu nu pot să mă
ați
duc
primit
la biserică.
Răspunsul.
Și gata, am întrerupt orice. Vedeți, sunt două lumi total diferite. Marea greșeală a lui Samson a fost că el era un evreu de cea mai înaltă calitate, nazireu, dar în realitate trăia în lumea păgână, în lumea seculară a filistenilor.
În lumea poftelor.
În lumea poftelor. Deci e foarte grav să fii în biserică, dar să trăiești în cealaltă lume. Ești un om nenorocit. Dragi tineri, nu trăiți în două lumi. Nu trăiți în două lumi.
Alegeți cărui Dumnezeu
clar.
Vreți să se...
Eu vă îndemn să trăiți cu Dumnezeu, da. Și vreau să vă spun că a trăi numai într-o singură lume a lui Dumnezeu e mult mai frumos, e mult mai nobil și peste ani de zile vei vedea rezultatele.
Și aveți și aici aventură, aveți suspans, aveți tot ce este nevoie pentru o viață împlinită.
O aventură frumoasă, pozitivă.
Bineînțeles, sigur, frumoasă.
Așa este. Asta e recomandarea mea.
Să rămâneți, dragi prieteni, cu această recomandare, dar să nu rămână doar la nivel de recomandare, să o și puneți în practică. Vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!